Današnja Božja beseda nedvomno govori o poklicanosti poganov k odrešenju. Prerok Izaija posreduje Božje sporočilo glede pripadnikov drugih narodov. Tujce, ki se bodo pridružili Gospodu, da bi mu služili, ljubili Gospodovo ime in bili njegovi služabniki, vse, ki bodo pazili na soboto in je ne bodo skrunili, temveč se bodo držali moje zaveze, bom pripeljal na svojo sveto goro in jih razveseljeval v svoji hiši molitve. Bog se je v stari zavezi izbral svoje ljudstvo, ga negoval, vzgajal, mu govoril, ga želel voditi, vendar pri tem ni zavrnil pripadnika tujega naroda, če se je ta spreobrnil in mu služil. 67. psalm je uprt v prihodnost in moli, da bi vsi prišli do spoznanja pravega Boga in bi ga vsi narodi častili. Naj spoznajo tvojo pot vsi na zemlji, vsi narodi tvoje odrešeni. Apostol Pavel, ki je samega sebe imenoval apostola za pogane, razmišlja o odpadu izvoljenega naroda kot o temelju blagoslova za pogane. Kaj ti, če je njihovo zavrženje sprava za svet? Kaj bo šele njihovo ponovno sprejetje? Kaj ti Bog se ne kesa svojih milostnih darov svojega klica? Kakor ste bili namreč vi nekoč Bogu neposlušni, zdaj pa ste zaradi neposlušnosti mojih rojakov dosegli usmiljenje, tako so tudi ti zaradi usmiljenja, ki ste ga bili deležni, postali neposlušni, da bi tudi oni prišli do usmiljenja. Bog je namreč vse uklenil v neposlušnost, da bi vsem izkazal usmiljenje. Evangelist Matej poroča o vztrajni prošnji kanaanske matere za svojo hčer, ki so jo mučili hudobni duhovi. Jezus ji je dal najprej vedeti, da je njegovo delovanje v prvi vrsti namenjeno Judom. Vztrajnost in močna vera pa sta se dotaknila njegovega usmiljenja in Božja vsemogočnost je ozdravila v Bogu hčer. O žena, velika je tvoja vera. Zgodi naj se ti, kakor želiš. Prva cerkev je razumela, da je odrešenje namenjeno vsem narodom. Apostol Peter je to pokazal s krstom rimskega stotnika Kornelija. Ozkosrčne judovske strukture in preveč človeški način razmišljanja so bili resna ovira za univerzalnost Božjega odrešenja. Apostol Peter je s pomočjo Božjega razodetja jasno spoznal, da odrešenje ni namenjeno samo Judom, ampak vsem narodom. Apostol Pavel, ki je bil sam sicer pravoverni Jud, farizej, je bil povsem prepričan, da ga je Jezus poklical za apostola poganov. Cerkev se je po hudem preganjanju v Jeruzalemu obrnila k poganskim narodom. Vedno bolj je postajalo jasno, da je Jezusovo odrešenje namenjeno vsem. Kako naj danes razumemo to Božjo besedo? Cerkev se v današnjem času jasno zaveda univerzalnosti Božjega odrešenja. Vsi kontinenti so postali misijonsko področje. Ne moremo več govoriti o krščanski Evropi, kot je bilo to mogoče trditi pred 100 leti. Verska podoba zahodnega krščanskega sveta se je zelo spremenila. Globalno gledano je ves svet postal misijon in cerkev se pri oznanjevanju veselega oznanila obrača na vse ljudi. Današnja situacija v marsičem spominja na čas prve cerkve. Za učinkovito oznanjevanje Kristusovega evangelija v močno spremenjenih razmerah je zelo potrebna edinost krščanskih cerkva. To je poudaril drugi vatikanski koncil in mnogi pokoncilski dokumenti cerkvenega učiteljstva. Razklanost krščanskih cerkva je dediščina ločevanja v preteklosti. Jezus je ustanovil eno cerkev. Molil je, da bi bili vsi kristjani eno. Edinost Kristusove cerkve je najmočnejše znamenje njenega Božjega izvora. Svet je razdeljen, Božji duh pa je veliko različnost združil v eno. Binkošnji praznik je različne narode povezal v eni cerkvi. Razdeljenost krščanskih cerkva je torej ovira za razodetje Božjega sina v sodobnem svetu. Ekumensko gibanje je delo Svetega duha. Kristus po njem jasno govori, da je potrebno preseči zgodovinske razdeljenosti, nerazumevanja, nesporazume in zamere ter spet težiti k edinosti vseh krščanskih cerkva. Človeški element se mora v cerkvah podrediti Božjemu. Vztrajanje pri starem je v bistvu trdovratnost, ki ni po Božji volji. Kristus pričakuje odprtost vseh cerkva Svetemu Duhu, pripravljenost za spreobrnenje in predrugačenje tega, kar ni v skladu z njegovo voljo. Drug pogoj za oznanevanje Evangelija v sodobnem svetu pa je kvalitetno krščansko življenje. Drugi vatikanski koncil je ta uvid imenoval poklicanost vseh k svetosti. Sklicevanje na število krščenih in birmanih za novo evangelizacijo je vsekakor premajhen argument. Evangelizacija sloni na osebno prepričanih in gorečih kristjanih, ki svoje življenje uravnavajo z Gospodovo voljo. Ljudje, ki Kristusa ne poznajo, se lahko srečajo z njimi prek kvalitetnih kristjanov. Jezus želi, da kristjani v sedanjem času postajajo sveti. Želi, da stopijo na pot spreobrnenja in postanejo luč, kvas in sol. Bog od kristjanov pričakuje, da so zvesti poklicanosti Božjih otrok in da niso ukalupljeni v ta svet. Jezus prek kristjanov v tem svetu hoče delovati in se razodevati. V tem tednu smo praznovali god diakona in mučenca svetega Lavrenca ter blažene Terezije Benedikte od križa, device, mučenke in sozavetnice Evrope. Življenje obeh je čudovit zgled pričevanja za Kristusa in smernica za sodobne kristjane. Lavrenc je bil eden od sedmih diakonov v rimski cerkvi. Odgovoren je bil za varovanje svetih posod ter porabo denarja od desetine in miloščine. Ko je rimski prefekt izvedel, da kristjani v bogoslužju uporabljajo kelihe in svečnike, izdelane iz zlata in drugih dragocenih snovi, je poklical Lavrenca in zahteval obračun. Sveti diakon je prosil za 3 dni časa, da bi popisal vse predmete. V tem času je prodal večino dragocenih posod in izkupiček daroval mestnim revežem. Nato je zbral vse ljudi, ki so bili deležni njegove velikodušnosti, berače, sirote, bolnike. Ko je stotnik zahteval cerkvene zaklade, je Lavrenc z roko pokazal napisano množico in rekel: "To je zaklad cerkve." Prefekt je bil besen in je dal Lavrenca mučiti tako, da so ga živega spekli na ražnju. Edith Stein, ki si je nadela redovno ime Terezija Benedikta od križa, je bila Židinja. Delala je kariero kot izvrstna Husarlova učenka in asistentka. Spoznala je Kristusa in kljub močnemu nasprotovanju njene družine prestopila v katoliško cerkev. Sledila je Jezusovemu klicu in postala karmeličanka. Njena intelektualna pozornost se je usmerila v Kristusov križ. Ta pa je iz dneva v dan močneje postajal njena realnost. Kljub preselitvi v Karmel na Nizozemskem so jo nacisti aretirali in njeno zemeljsko življenje se je končalo v koncentracijskem taborišču. Terezija Benedikta od križa je postala tudi sozavetnica Evrope. Filozofinja, redovnica in mučenka prebivalcem sodobne Evrope in vsega sveta govori, da ne obstaja samo materialni svet. Obenem nam kaže pot, ki vodi v večno življenje.